Tere ja rõõmsad teise jõulupüha jätku, head raadikuulajad. Liis Laidmetsa toimetatud ja tehtud saade toob teie nii ühe abielupaari reisimise loo, sest 2008. aastal alustasid Margus Sootla ja Karina Tšursin mootorrattal ümber maailma reisi, mis viis nad kodust eemale pea 3 aastaks. Selle tunni aja jooksul räägimegi noorte inimestega, mida nad maailmas nägid, millised inimesed erinevates riikides elavad ja missugune paistis neile kodu, kui nad tagasi olid jõudnud. Margus on ka suur muusika huviline ja oma reisilt tõi ta kaasa palju erinevate maade muusikat ning kõik see, mis selles saates kõlab, on samuti pikalt reisilt kaasa toodud. Alustame aga jutuajamist algusest ehk siis reisile minemisest. Teil oli plaan võetud reisida ümber maailma, siis 1000 päeva vist oli see alguses seatud eesmärk.
Jah, et need algusunistused oli ikka siuksed veidi naiivsed ja väga ümmargused, aga noh, praktika näitas midagi teistmoodi. Tegelikult pidanuks olema palju lühem nende oma rahadega, millega ma alustasin, aga noh, tekkisid huvilised ja tekkisid ka toetajad, et...
No see on alati selliste reiside juures üks küsimus kõrvaltvaatajatele, et kust inimesed saavad raha selle jaoks. Teil oli alguses ka natukene enda raha, aga siis aitasid teised.
Me alustasime mingisuguse summaga, jah, mis me olime ise kogunud aastate vältel. Olime siis praktiliselt kogu oma maise vara maha müünud ja sellega me siis startisime. Me lootsime küll leida sponsoreid, aga kuna meie reisi algus 2008. aasta langes kokku majanduslangusega, siis paraku sai me ainult hunniku eitavaid vastuseid. Olid küll mõned väike firmad, kes olid nõus meid toetama varustusega. Näiteks saime endale satelliittelefoni ja saime natuke arvutividinaid, et need on kõik sellised praktilised asjad, mis lihtsustasid meie elu, aga tegelikult seda krabisevat kulub teekonnal ka päris palju, et ainult nendest asjadest ei piisa. Ja nii juhtuski, et kui me olime mõnda aega tee peal olnud ja oma seda blogi pidanud, kus kõigi piltide ja videote ja helimaterjaliga, mis meil seal üleval on. Kui meil ühel hetkel hakkas raha otsa saama ja me andsime inimestele mõista, et nüüd hakkab see tore teekond läbi saama, et hakkame kodupoole pöörama, siis inimesed lausa kirjutasid meile, et ärge minge veel koju, et me tahaksime teiega koos kaasa reisida, et me aitame teid rahaliselt. Noh, nüüd need annetused inimeste poolt, nad ei olnud suured, aga kuna neid inimesi, kes meid jälgisid ja kellele see kaasa reisimine hinge läks, neid oli niivõrd palju, siis tänu sellele meil oligi võimalik seda reisi natuke pikendada.
Kus ta muidu oleks pooleli jäänud, siis oleksid üldse Aasiasse jõudnud või?
Ei, Aasiasse kindlasti ja ma arvan, kuskilt sealt Iraani juurest me olekski pidanud otse maad koju plagama.
Ja nii saigi tegelikult Aafrika läbitud mööda idarannikud sõitsime siis lõunatippu välja ja mööda läänerannikud sõitsime siis tagasi Euroopasse välja.
Te sõitsite mootorrattaga, mis on selles mõttes ka veel nagu eriline, et tavaliselt kasutatakse ka teistsuguseid vahendeid. Ütleme nii, et ei oleks vahetanud seda näiteks mingisuguse muu reisimise meetodi vastu.
Kindlasti mitte. See kogemus on niivõrd vahetu selle ümbritseva keskkonnaga, et ja samas sa liigud ka edasi, et minu jaoks ülimad reisimise viisid ongi ilmselt enne kõik oleks jalakäimine, siis sa nagu kogu absoluutselt kõik, aga siis nagu jõua kuskil, et see järgmine on siis nii-öelda kondimootor ehk jalgratas, kuni selleni, et mootorratas, et sa liigud edasi ja samas sa nagu koged seda keskkonda. Ja ma olen ise siuke tehnikuviline, et noh, ehan teda putitada aega, et ja need väljakutsed vastu võtta, sest siukse maa vältel tekivad probleemid nii või na.
Tekisid tegelikult vist päris Lõuna-Ameerikas, kuhu te esimesele läksite, kohe tekisid. Kõigepealt mootorratta probleemid.
Ikka see sama taga amort, et see suur laadung mootorratta peale, eks nad enamus tehase mootorrattad ei ole tegelikult mõeldud niivõrd halbadesse oludesse niivõrd pikalt nii-öelda jooksma siis ja siukse laadungi all. Et me oleme harjunud siin Euroopa ja Põhja-Ameerika teedega, kuhu enamus siuksest müüdavast tehnikast nii-öelda müüakse tänapäeva. Noh, meile tuntud mootorrattad nii-öelda, need suuremad sorti mootorrattad, et nad on tegelikult mõeldud ikka arenenud maailma teede jaoks. Aga kui sa samas sättes sõidad kuskile Lõuna-Ameerikasse või näiteks Aafrikasse, siis midagi laguneb ära lihtsalt.
Meie lugejad teavad küll väga hästi meie amordisaagast, mis tõepoolest see vedrustus meile väga palju peavalu ja närvikulu põhjustas.
Jah, ja loomulikult tuli hästi palju kriitikat, et kõik on vaata nii targad siin kodus olles, et noh, kuidas saab minna siuke asja, aga vaata sa ilmselt sa siit olles nagu ei näe, mis seal tegelikult on ja mis olud need tegelikult on.
Seda taga amortidel vist ikka tuli kõvasti seal putitada.
Jah.
Sai putitatud ja teda sai välja vahetatud. Noh, see on jälle selline peavalu, sest see ei ole kõige odavam kuluosa tegelikult mootorratta juures. Ja selle importimine kuskile, kus sa pead veel tasuma igasugu importimaksud, siis kokku tuleb päris kenake summa.
Viimast otsa vist oligi teil mootorrattaga suure olnud probleeme Aafrikas siis, kui te, mis juppe te seal ootasitegi päris tükk aega ikka?
Siduurit näiteks, ja.
Aga kõige kauem me ootasime seda tagaraami, mille me suutsime puruks sõita ühel. Ma isegi ei ütleks, et see oli tee, see oli lihtsalt
loodusrada
ja kui seda on mitu sada kilometrit järjest, siis no tehnika lihtsalt ütleb üles ja tõepoolest, kui me selle raami olime puruks sõitnud, siis esiteks oli see suur probleem see tõttu, et me olimegi sellises sivilisatsioonist ära lõigatud kohas, kus no põhimõtteliselt ei elagi kedagi. See loodusrada siis näeb liiklust nii palju, et seal sõidab võibolla kaks korda nädalas mingisugune veoauto. Ja kui sa oled selle katkise raamiga seal, sa ei saa kuskile liikuda. Tekib natuke nagu hirm ka, et mis nüüd saab, sellepärast, et ei ole ju oodata seda abi, keegi ei tule sind sinna päästma, neid inimesi lihtsalt ei ole seal. Aga trehvas kuidagi niimoodi, et kuskilt sealt nurga tagant põõsaste vahelt ilmus välja mingisugune pisike võrr kahe musta mehega. Ja siis nad tulid, pakusid, et aga parandame selle probleemi siin samas ära.
Need mehed, nad olid külamehaanikud, kes käivad, seal on mõned üksikud hõimukülad seal tee peal. Ja neil oligi kaasas siuke varustus. Nad ilmselt parandavad seal juhutöid nii-öelda, et kes millelgi majapidamises miski katki seal läinud on.
Lõpuks me siis leppisime kokku, et nad sõidavad esimesse külla, mis seal oli tee peal ja sealt üritavad meile saata siis pick-upi vastu, kes meid seal tee pealt üles korjaks. Väike loojus ja siis me lihtsalt lootsime, et nii lähebki, et see oli sinu ainus ülekõrseks ole, et kas nad tulevad veel tagasi või keegi tuleb meile sinna appi või ei tule, et sa tegelikult ju ei tea mingit garantiisid pole. Mõne tunni möödudes vist läks paar tundi ja juba täitsa pime oli ja mingid, ma ei tea, kas kojotid või mingisugused loomad igal juhul põõsas seal, vaatasime silmad välkusid ja mingisugune haukumine kostis, et noh, eks me natuke põdesime seal, taskulambid olid käes ja taskunoad olid ka käes, et noh, jumal teab, kes seal põõsast välja jookseb, aga siis lõpuks kuskilt kaugelt tulidki autotuled ja üks noor preester oli siis autoroolis, võttis meid peale ja temaga algas siis palju see teekond pealinna Nairobis oli, me ei mäleta.
Üle 24 tunni sõitu oli.
No üle 24 tunni igal juhul me mööda seda aukliku loodusrada siis pealinna Nairobi poole sõitsime ja kui me sinna kohale jõudsime, siis kulus veel mõni nädal enne, kui me saime Euroopast siis endale uue tagaraami.
Kas meil mitte ligi kuu ei läinud?
Noh, siis oli ka päris raske selline, et sa ootad ja sa ei tea tegelikult, kui kaua sul seal läheb ja millise importimaksu sulle jälle väänatakse ja paralelt stressi rohke. Aga lõpuks ta jõudis ja deklareeris me ta jalgratta raamina ja erilist maksu ei pidanud ka maksma, nii et läks päris hästi.
Kas linn sai ka vahepeal nagu koduseks juba?
Jah, et see ongi see väga tugev positiivne pool igasugu äpardustel, et kui sul on mingi tehniline või tervislik käda, sa õpid tegelikult tundma kohalik. Et see on ka üks põhjus minu meest, milleks minna mingi mehaniseeritud transportiga. Päris palju sõpru saime selle ootamise jooksul, nii et
ja teile selle teekonna pealt tegelikult vist tuli teil päris palju sõpru lõpuks. Osad neist olid kohalikud, osad olid teised reisijad, keda te hiljem siis juba nende kodus näiteks külastasite ja nii edasi.
Ja mõned on isegi meil juba kodus külas käinud, nii et tõesti mul hea meel, et need sidemed on säilinud ja tegelikult räägitakse ka sellisest asjast nagu pikama reisijate tugigrupp. Noh, need on sellised inimesed, kes on tükka aega nagu kodust ära olnud ja seda maailmas rändamise võlu ja valu maitsta saanud ja kes kuidagi pärast enam nagu kohaneda ei suuda selle paigal seisuga, et siis ongi hea teinekord nende teiste samasugustega diskuteerida, et kuidas neil siis läinud on ja mulle tundub, et enamus neist, kellega me oleme kohtunud ja kes on ka meie juures käinud, eks need kõik niimoodi kas planeerivad, aga unistavad sellisest järgmisest suurest reisi. Enero me käten kruule. Nu zaya mahim ne wala batra gratu nanna
I'm gonna be the one.
teil tegelikult oli ka üks reis enne selja taga, noh, selline pikemat sorti reis. See andiski teile julgust võtta seda ümber maailma reisi ette.
Jah, ettevõtmine Iraani, me olime siis üliõpilasedel.
Ma ütleks jah, et see Iraani reis oli selline nagu murdepunkt või inspiratsioon, et kui me sinna läksime, siis me ei teadnud tegelikult Iraanist ju mitte midagi, et vanemad ja lähedased ütlesid, et no nad arvasid, et me oleme täitsa hulluks läinud, et mis sa sinna kurjuse teile riiki ronid, et seal on ju muslemid, nad on ju hullud, lasevad õhku teid seal. Selline hästi negatiivne pilt, aga me läksime sinna koha peale ja isegi nüüd, kui me oleme tervele maakerale tiiru peale teinud, võin ma öelda, et iraanlased on ühed sõbralikumad ja ühed armastusväärsemad inimesed maailmas. See on tõesti selline hästi eriline rahvas ja neile väga läheb korda see, mida välismaailm nende riigist arvab. Nad enamasti ei nõustu üldse sellega, mida nende valitsus teeb. Meil on mitu korda niimoodi olnud, et tänaval tuleb võhivõõras inimene meie juurde ja küsib, et kuidas teil Iraan meeldib või mis te Iraanist arvate. Ja kui me oleme täiesti siiralt öelnud, et meil väga-väga meeldib Iraan, nii mõnelgi on pisar silma tulnud rõõmust lihtsalt. Ja ma väga loodan, et seda rahvast ootab ees väheke selline helgem tulevik.
Islamimaades te käisite teisteski ju?
Jah.
Kas Jeemen oli vist selline võibolla kõige ekstreemsem variant?
Noh, niivõrd, kuivõrd,
jah. Teda peetakse jah väga ekstreemseks. Ta oli võibolla jah selline riik, kuhu väga harva turistid satuvad, et teda peetakse ju väga ohtlikuks, et noh, muidugi vaadates neid viimaseid arenguid võibolla tõesti isegi ei julgeks sinna minna niimoodi paugu pealt, et tol hetkel, kui meie seal käisime, siis seal nagu sellist nii tõsist madinat ei olnud, et meile pandi küll kohustuslik relvastatud eskord kaasa ja eks ta noh, natuke sellist kõhedust tekitab. Samas ta oli tohutult huvitav riik ja kõik see kultuur ja see arhitektuur ja see toit, mis seal oli, et oli ikkagi märgatavalt erinev kõigest sellest, mida me mujal olime näinud. Tõeline pärl, ma ütleks ikkagi. Aga neid islami riike oli ju teisigi, et noh, näiteks Indoneesiagi, millest ei oskaks oodata, et selline Aasia riik, et tegelikult on ju maailma suurima moslemi populatsiooniga riik üldse. Seal on ju ka kristlasi palju ja palil elavad hindud. Ta on selline hästi mitmekülgne ja tõesti selline multikultuurne riik, mis oli ka täiesti fantastiline minu jaoks. Et mulle just see kultuuripool väga meeldib, et Margus on peale rohkem selline looduse armastaja.
Kuidas nende nimetatud riikide loodus siis meeldis, Margus?
Indoneesia on nagu ikka sellised vulkaanilised saared, seal on hästi ilusad sellised vulkaanitipud on saarte kohal, see on sellised väga ilus, aga noh, mind jälle käirib, kui on liiga palju inimesi ja tõesti eriti Java näiteks on väga üle rahvastatud, et seal liiklemine on iga päev tõmbad omale risti õhtul ette, et jumal tänatud, ma olen elus.
No mis looduses see veel puutub, siis selliseid mäetippe nagu vallutasite ka päris rõõmsalt, et käisite ikkagi väga kõrgetel kohtadel juba Lõuna-Ameerikast alates vist?
Jah, Bolivia oli see esimene koht, kus me saime seal pealt 5000 meetrit kätte, aga noh, eks see esimene ettevõtmine lõppes ka hästi valusalt, et teadsin, et on olemas sellise asi nagu kõrgushaigus, aga noh, ma ei kujutanud ette, et seal 5000 juures, et noh, inimesed seal ikka 7-8000 ronivad tänapäeval, et noh, et kuskil seal tuleb ilmselt see kõrgushaigus, loomulikult me läksime sinna 5000 peale Boliivias väga kiiresti, kahe päevaga. Loomulikult olin see mina, kes kõrgushaiguse sai. Et õnneks see on kõige tõsisem asi, et juhtus olema tohter, kes aitas edast välja.
No ilmselt on seal mägede vahel neid vaated ikka ka päris kaunid. No vähemalt need, mida te jagasite ise siis videote ja piltide näol olid küll, kõik ahetasid ja ohetasid vaadates neid pilte.
See on ka, mäed on koht, kus ma tunnen, kus tõesti aegruum ja mina sulandun üheks, et see on tõesti fantastiline.
No üks tore asi ilmselt on mootorrattaga reisimise juures ka veel see, et sa võtad kaasa endale maja sisuliselt. Ma arvan, et nendes kohtades, kus te olete oma telgiga ööbinud, ikka üldse vist väga palju inimesi ei käi.
Jah, aga telkimine on ka siuke võlu, et kas vihkad või armastad, et meie kuulume sellesse armastajate leeri, et looduslikult ilusates kohtades on telkimine omaette kogemus, et sa ei saa seda mingi hotelliga.
Et loodus oli teie aga selles mõttes armuline, et midagi eriti sellist ekstreemset kaela ei toonud.
Telkimisel ei ole mitte see loodus, mida nagu karta tuleb, vaid pigem ikkagi need inimesed. Et number üks reegel telkimiskoha valikul on ikkagi see, et sa ei jää kellelegi jalgu oma telkimiskohaga, et tegelikult on ju see, et mida vähem inimesi sind näeb, seda parem. Sa kunagi ei tea, kuidas sinusse suhtutakse, eriti kui sa oled täiesti võõras riigis, et meil on võib-olla normaalne kuskil siin tee ääres telk püsti lüüa ja kõik saavad aru, et mis asi see on ja kes sa oled. Ja. Aga kui sa oled kuskil, ma ei tea, näiteks Mosambiigis, eks ole, sa ei pane ikka telki kuskil tee ääres püsti, et see tekitab lihtsalt nii palju tähelepanu, et me oleme kuulnud küll inimestelt, mis moodi nad enda arvates panevad telgi püsti täiesti sellises diskreetses kohas, et nagu mitte kedagi ei ole, kui hommikul ärkavad üles, siis terve küla rahvas on kogunenud sinna telgi ümber ja siis katsun neile siis seletada, et kes sa oled ja mida sa seal teed. Ja raske on seletada ka, kui sa kohaliku keelt ei oska.
Jah, aga see kogemus on ikkagi, et need eelnevad matkad, me võtsime ikka mitmeid matke siin Euroopas just ette, et nii-öelda need pullisarved maha sõita, et see kogemused kätte saada. Euroopas näiteks on väga raske leida sellest vaikset kohta, et me oleme ka sisuliselt üle rahvastatud sinna Põhja-Euroopa välja arvata.
Kui palju te nii-öelda nagu sellise valge inimese Põhjamaades üldse käisite Kanadas?
Kanadas ja USA ja...
No see valge inimese Põhjamaa ja ka valge inimese Lõunamaad tegelikult on ikkagi kõige kallimad kohad, kus reisida, et paratamatult seal kulub väga palju raha ja me olemegi Euroopa läbi sõitnud ju kuskil bensiinijaamades telkides. Selles suhtes ongi kolmandas maailmas palju kuidagi stressivabam võib-olla see reisimine, et tuleb ikkagi palju odavam.
Kui nüüd olla päris aus, siis vist on nii, et see teie mootorratas... oli see, mis tegi nagu ausalt niimoodi maakerale tiiru peale. Te käisid ikka vahepeal kodus ka.
Ja, me saatsime Kanadast Austraaliasse ratta. Üle vaikse ookeani minek võttis aega liigi kuu. Kui me kuu aega oleks kohe nii-öelda Sydneysse teda ootama jäänud või Kanadasse isegi, siis see oleks nagu oluliselt kallim tulnud, kui see, et vahepeal koju tulla ja lihtsalt oma vanemate juures aega ära oodata.
No Austraalia puhul oli vist see veel, et seal seda mootorratast pidi ikka vist täiesti puhtaks tegema enne, kui teda üldse lubati maale tulla.
Jah, see on see saarte fenomen. On kuulda antud ka, et Uus-Meremaal on samad nõnsid, et kui sa mingi kauba sinna saadad, mis on kasutatud, no meie puhul siis sõiduk, et see peab olema tõesti viimase liivad erani puhas.
Aga oli Austraalia seda väärt?
Oli jah, ma arvan, et oli.
Kindlasti oli selles suhtes, et ta on ju hoopis teistmoodi maastik ja ka teistmoodi inimesed tegelikult ja see suur tühjus lihtsalt, et ma arvan, et vähe on sellised kohti niivõrd lihtsasti ligipääseta, vaid kohti maakeral, kus tõesti kedagi ei ole, et on küll tee olemas, aga mitte ühtegi inimest, kus sa võid sõita mitusada kilomeetrit ja sa ei näe ühtegi maja ega mitte midagi, et lihtsalt see tühjus ja see vaikus ja need taevas säravad tähed, et ma arvan, et need on need momentid, mis muudavad selle asja väärtuslikuks.
Kui ma õeti mõnetan, siis te olite Araabia kevade ajal seal piirkonna üsna lähedal. Need olid vist sellised hetked, mis olid teie kodustele nagu kõige ärevamad, et te ise seal nii väga nagu ei saanudki aru, et midagi eriti toimub või?
Nood hetked võibolla ei olnudki oluliselt, pigem oli see eestlaste varastamine nii-öelda.
Ja see jäi ka sellesse aega.
See jah, oli, mis reis. Tekitas kodustele nagu pidevalt, kas tuli e-mail või midagi, et tunti väga muret, aga jah, õnneks aegruum kaitses meid, et see Marokko oli jah, küsimärk vist, et Marokkos ka nagu keegi julges väita, et võib midagi sarnast tekida, aga ei.
Ja ütleme, igal pool, kus te käisite, et see selline poliitiline olukord oli see siis, mis ta oli, ei olnud nagu selline, et teile ei tekinud nagu mõtet, et ei, et me nüüd sinna igaks juhuks ei lähe, et see võib olla nagu ootel.
Jah, üldiselt on riigid ise tegelikult on piisavalt oskuslikud niisuguste asjade reguleerimisele. Kui sa pikalt riigis oled, siis sa võid tõesti sinna nii-öelda kahe tule keskele jääda. Üldiselt, kui seal see madistamine pihta on hakkanud, ega nad taalselt nagu turistina sind sisse lase või siis kui lasevad, siis nad tõesti hoolitsevad sest, kas panevad relvastatud eskordi või siis ei lase üldse sind riiki.
No see relvastatud eskord oli no vähemalt nii nagu sina seda Vargus kirjeldasid ka, naljakas isegi.
Ja huumor on eriti Jeemenis näiteks, et jah, ma arvan, et oma ette sõites oleks kindlasti palju turvalisem kui selle eskortiga, et sul on näha, et sul on saata auto ja noh, inimesed, kui mina oleks see terrorist, siis ma arvan, et kohe aru saada, et seal on mingi väärtuslik asi kuskil, et nüüd peaks ründama.
Ta ei olnudki niivõrd naljakas, et see oli kurb naljakas või tegelikult isegi traagiline see eskort. Ma ütleks, et kas või see läbisõit Pakistanist, kus mid pidevalt jäeti kuskile rahvarohketesse kohtadesse seda eskordi vahetust ootama.
Ja Jeemeni puhul oli see, et olid narko all olid, enamus puhkudel olid politseinikud. Et Jeemenis on see katlevitud, no see on see pistad põske, selline narkootiline taim, et üle 60% meestest tarvib seda.
No üldiselt teil liikluses selles mõttes läks nagu päris hästi, et välja arvatud need viletsad teed, et siis midagi suurt ei juhtunud, ainukene selline tõsisem liiklusõnnetus vist oli Indias või?
Ja Pakistanis ka.
Aga India liiklusõnnetus muidugi oli küll selline, et
no, oleks võinud ja
oleks võinud hullemini minna.
Oleks kõvasti hullemini, et seal oli ja mõne sentimeetri küsimus.
Kuidagi ma ei tea, mis motoinglid või asjad meil seal kaasas olid, et tõepoolest me suutsime isegi püsti jääda mootorrattaga, et asi lõppes sellega, et meil lihtsalt bensiinipaak hakkas lekkima ja nagu ikka kolmandas maailmas arvad, et kedagi ei ole, ühtegi küla näha ei ole, midagi ei ole ja põhjast tuleb lihtsalt 10 matsi välja järsku ja siis hakkavad sul seda bensiinipaaki parandama.
Sõidu hirmu ei tekinud siis või? Võtsite natukene, kogusite ennast seal TV-res?
Jah. Nagu elu ikka, et sa oled tõhanaasusega alati õivatud, et noh, ja liiklus on siuke koht, mis on kõige ohtlikum üldse sellel reisil, et enne seda ettevõtmist me nagu täitsa arutsime kokku nii-öelda enam vähem, mis need kõige suuremad riskid meil on ja number üks risk, mis nii-öelda, mis meie elu ja vara ohtu paneb, on liiklus, et see oli meil nagu varem teada.
No mis puutub inimestesse? Ma saan aru ka, et inimesed olid just nimelt seal kolmandates maades tõesti väga sõbralikud.
On, jah. See on ka üks valdavalt kolmanda maailma fenomen, et see külalisrahkus on tõesti sõnu kirjeldamatu, et meie kui Euroopast ei ole harjunud, et sa näed tõesti siin mingit vanderselli kuskil, siin samas näiteks, no kujuta ette, sul on mingi indiaani riietes onu, näiteks ratsobusega tuleb sul sinna suudlevate tudengite juurde, et sa ei lähed kohe tema juurde, et kuule, kes sa siuk oled, et tule lähme kohvikusse, ma tahan suga juttu ajada. See on tõesti huvitav, et kolmandas maailmas on inimesed niivõrd lahked ja tahtlikud.
No samas see on ka, ma arvan, tuleb sellest, et nagu nemad meie jaoks oleme ka meie nende jaoks küllaltki eksootilised ja läbi selle, et nad kutsuvad meid külla endale või ükskõik kas või lihtsalt tänaval tulevad meie juurde, see on ka selline ise enda uudisimu rahuldamine võibolla, et kui sa oled eriti sellises peateelt kõrval olevas kohas, siis võibolla see on nende jaoks ainuke võimalus tegelikult sellise kaugelt maalt pärit inimesega suhelda ja tema kohta rohkem teada saada.
Aga kuidas see suhtlus valdavalt toimus? No ütleme, jah, Euroopas mõnes riigis, kus räägitakse nii-öelda levinumaid võõrkeeli, ei ole võibolla nii keeruline, aga...
Eks ikka kõigepealt üritada oma selle levinuma võõrkeelega? Ja kui see levinum võõrkeel, milleks siis on tavaliselt inglise keel või me tegelikult ju peaaegu õppisime ära ka hispaania keele, siis kui me Lõuna-Ameerikas ringi sõitsime. Et, aga kui sul need levinumad võõrkeeled ei toimi, siis kehakeel ikka, aga muu ei aita.
Ja saite kõik ära rääkida kõik, mis teil vaja oli?
Saab, et Laoses. Tõesti seal mägikülas läks meil kardaani reduktori laager katki siis ja seal me ei oskanud loomulikult sõnakestki keelt. Kuid ette kardaani reduktori laagri paranduse me saime ette võtta viipekeeles.
Kõigepealt joonistasime paberile mootorratas ja siis kirjutasime selle linna nime, kuhu me tahtsime saada, siis üritsime seletada ja siis joonistasime ühe auto ka, et seda autot oleks vaja, kus on kast olemas, et oleks vaja see mootorratas sinna kasti autosse laadida ja siis sealt minna edasi. Et alustasime siis nagu piltidega. Ja siis lõpuks me jõudsimegi sinna nii-öelda linna, ta ei olnud eriti suur koht muidugi, aga meid viidi ühte siis töökotta, kus see mehaanik tõesti, ta vist ei rääkinud ingliskeelt üldse. Aga siis oligi see viipekeel ja noh, nii kuidas oskasime, siis üritsime nendega suhelda ja tõepoolest see mehaanik ja tema abikaas olid siis nii lahked, et lubasid meil sinna ööseks jääda, tegid meile verandale kõik voodi valmis ja siis tegid meile süüa ja siis me sõime nendega koos ja siis noh, ainult selline naeratus ja viipekeel ja selline armas kogemus ja järgmine päev siis, kui me valmistusime lahkuma nende juurest, et kui me olime suutnud siis selle reduktori laagri ära vahetada, nad kinkisid meile oma pulma foto. Ma arvan, et need ongi sellised kogemused, mille pärast tasub kuskile kaugele minna ja sellest mugavustsoonist välja minna.
Ja palju on tänapäevases multikultuurses maailmas veel neid kohti, kus valge inimene on tõesti väga suur sündmus tema tulek?
Üha vähem muidugi on, aga on. Endiselt on neid, jah.
Paso para cani.
3 aastat on päris pikk aeg. Te kirjutasite ka, et mingil hetkel on nagu muljeid hästi palju, et kui tuleb kohe kuusi muljeid niimoodi peale, et siis sa ei suuda neid enam vastu võtta. Kas võib kanda selle nagu miinuspoolele siis, mis selle esijooksul oli?
Jah, seda me kohe alguses kogesime, et oli suur tahtmine kõik enda sahmida ja ma arvan, et üks kuu paar peale meie nii-öelda seda avapauku sai meil selgeks, et me ei saa niimoodi jätkata, et päevast päeva ainult sõita, et nii huvitav kui see pole, et see ettevõtmine ümber maailma minemine mootorattaga, et seda ei saa võtta kui mingit reisi ja mõnulemist ja kuidas meie nii-öelda üldse seda reisi ette kujutame, mina pigem defineeriks seda ekspeditsioonina. Pealt paari kuud tuli siuke barjäär ette, et seda infot oli meil nii palju lihtsalt, mida iga päev sul see keskkond muutub, iga päev sul on uued inimesed, uued vaatamisväärsused, uued valuutad, millega sa pead ringi käima, täiesti uus nii-öelda infrastruktuuri keskkond, et ühel hetkel tuleb piir kätte, et sa ei tahagi nagu enam edasi minna, siis me saime aru, et tegelikult sa siuksel ettevõtmisel pead ka puhkama. sõna otses mõttes sa jääd, ütleme, paariks päevaks kuni nädalaks jääd ühte kohta, sa oled selle ühe koha peale, sa ei mõtle mitte millegi peale nii-öelda, see on siis selles mõistes nagu puhkus sellisel ettevõtmisel ja seda on vaja.
Aitas.
Kindlasti aitas, et ma arvan, et kui niimoodi oleks jätkanud, siis oleks ilmselt väga valusat õppet, me oleks koju tulnud lihtsalt.
Mida aeg edasi, seda pikemaks meil need koha peal viibimised muutusid, et ilmselt me kuidagi omandasime selle õige tempo, et ei vaadanud enam nii palju seda, ütleme, kalendrit siis, noh, kella me ei vaata nii kuni, eks ole. Lihtsalt kui mingi koht meeldis, siis me olimegi seal nii kaua kui isu täis sai ja siis liikusime edasi. Ja see oli tõesti selline mõnus, et sa elad sellesse ka kohaliku elusse sisse, et sa ei ole nagu kogu aeg teel, vaid sa juba õpid tundma neid kohalike, juba see poemüüja tunneb sind ära ja see on selline hoopis teine tasand juba.
Oli sellised kohti ka, kus te mõtlesite, et võibolla võiks veel natuke pikemaks jääda?
Kindlasti oli, näiteks Sanaa, Jeemeni pealinn on selline koht, kus oleks võinud väga pikalt olla, aga meil seal olid viisa küsimused ja...
See ühest küljest võibolla puhkad, aga samas taustal on sul kogu aeg ikkagi käimas see orgunn, ütleme niimoodi, et sa pead kogu aeg ikkagi mõtlema ka selle järgmise riigi peale, kuhu sa lähed, et sul on vaja see viisa muretseda ja see ülejärgmine riik, sa pead ka selle peale juba mõtlema ja kogu aeg sa üritad neid asju klapitada oma peas, et ühest küljest võibolla oledki nagu lõõgastunud mingis kohas, aga teisest küljest ikkagi juba mõtled selle peale, mis seal edasi saama hakkab, et mõte ikkagi liigub kiiremini kui sa ise võibolla.
Te muidugi teadsite kogu aeg, et te tulete koju tagasi, teil oli selline kindla pikkusega reis, aga teinekord kipuvad reisimehed ületama seda piiri, kust saab koju tagasi minna või ma olen kuulnud, et sellised ümbermaailma reisijad, et kui nad on jõudnud mingisugust teadust piirist üle juba, et siis teil ei ole enam kodu ja see on ka ju halb.
Tegelikult, mis on kodu, eks ole, et nagu paljud inimesed on öelnud, et kodu on seal, kus on sulle kallid inimesed ja selles suhtes kodu oli ju kogu aeg meil endaga kaasas, et noh, loomulikult vanemad jäid ju maha ja õed vennad siia ja loomulikult me igatsesime neid, aga ma ei saa öelda, et me oleksime selle piiri ületanud või me ei oleks teda ületanud, et võimalusel oleks me teda jätkanud veel. Aga jah, siiski see plaan tagasi koju tulla, see oli meil alati olemas, et inimesed tihti peale küsisid sellel ajal, kui me veel ära olime, et noh, et kas te olete juba leidnud endale selle ideaalse elukoha, siis me ütlesime, et ei, et meil on plaan ikka Eestisse tagasi tulla ja nii ongi.
No ja perekond ja sõbrad ootasid küll, aga kõik muu ülejäänud elu oli ju seisma pandud selles mõttes, et ei oodanud mingisugune töökohteid tagasi ega muud kohustused.
Ei, mitte midagi, et peale lamp võimu venüüli mängi ja natuke veel nodi, et ja kodumaal ei oodanud meid miski selles suhtes. Materiaalne maailm meid nii kinni hoidnud, et ma arvan, see on ka üks põhjus, miks paljud inimesed ei reisi nii palju, et on oma materialismis väga kinni, et korterid, villad, autod.
Karjäär.
Kas nüüd kõike seda on hakanud selle aasta jooksul, kui te olete kodus olnud ka kogunema vaikselt?
Eks teda ikka koguneb.
Jaa, aga ilmselt sarnastel eesmärkidel.
Et uuele reisile minna?
Ja.
Kunagi ikka tahaks, jah. Et ma ei näe, et see lähemas tulevikus tuleks. Noh, kindlasti sarnase skaalaga reisi sa saad võibolla teha paar korda elu jooksul, kui hästi läheb. Et tegelikult me oleme tohutult õnnistatud inimesed, et me oleme kas või selle ühe korra ümber maager ära käinud, et on nii palju inimesi, kes ju unistavad sellest terve elu, aga mitmetel põhjustel siis see sama, eks ole, kinnisvara või karjäär või lapsed. See tõttu nad ei saa seda teha ja noh, olge mausadega kõike julgegi ja see ei ole ka kõigi jaoks tegelikult. Me oleme tõesti väga õnnelikud inimesed, et meil on olnud see võimalus see reis teoks teha ja see on selline kordumatu elamus ja kogemus ja ma arvan, et me oleme sellest nii mõndagi õppinud.
Et meil on siin jõuluaeg, siis selle kolme aasta jooksul jõulud olite kõik võõral maal.
Ja.
Kuidas oli pidada jõulusid mitte sellises koduses lumises talves?
Ma ei teagi, tegelikult seal niimoodi kaugel ära olles sa ei saagi aru enam nagu, et ma ei tea, mulle tundub, et ega see jõuluemotsioon ta ju suuresti tuleb ka ikkagi sellest, et meile pidevalt pasundatakse, et noh, nüüd jõulud tulevad ja nüüd marspoodi kõik, eks ole, kingitusi ostma ja jõululaulud mängivad ja et noh, siis tekibki nagu see, et jõulud on ju, noh, sõike imelik nagu ära seletatud emotsioon, et kui sa oled sellest kõigest eemal, siis sa ei saa sellest osa ja sa unustad äragi, et täna ongi jõululaupäev, et ja noh, need kliimad ka, kus me oleme olnud, et noh, nad ei ole eriti soosinud sellist. No, meie jaoks on ikkagi jõulud ju see selline lumekrabin ja lumi sädeleb ja kuusk ja nii edasi, et kui sa oled parasjagu Indoneesias näiteks, ühed jõulud meil olidki Indoneesias, kus siis meil rehvas niimoodi, et läksime ühe kohalikuga, kutsus meid välja sööma, käisime välirestoranis siis teesärgi veel krabisid söömas ja pärast käisime budistide templis ja noh, sellised jõulud siis, et midagi hoopis teistsugust, et jõulud nagu, ma ei ütleks, et nad omanduvad teise tähenduse, nad nagu lihtsalt kuidagi kaovad tagaplaanil.
Keskkond, ma ütleks, et meie jõulud on alati siuke üle 30 kraadine temperatuur oli, troopiline. Seal ei teki siukest emotsiooni, et on hästi tähtis see keskkond ja mulle väga meeldivad Eesti jõulud.
Praegu ma arvan, et see emotsioon on nagu tekkinud.
See on õige, jah. See on
hakkab just, tulema.
See on siuke õige jõul minu jaoks, nagu praegu on.
Jõulud, nad on ju seotud ka perekonnaga, et see on ju see aeg, kui pere tuleb kokku ja see ongi see, mis teeb jõuludest jõulud, et see jõulumuusika ja kõik see poodlemishullus, et noh, see on üks asi, et see on selline ajupesu, aga lõppkokkuvõttes jõulud on ikkagi tõesti see, kui pere tuleb kokku, istub koos sööma ja need jõulud, mis meil Eestis on, need on ikkagi teistmoodi.
Siis kui teie pikk reis lõppes ja te koju tagasi jõudsite, Eesti piiri peal vist oli teil kohe hulk tervitajaid?
Ei olnud õnneks.
Ei olnud.
Tähendab, oli, aga need ei olnud nii suur hulk, et rohkem oligi oma pere inimesed. Et õnneks ilm oli nii jahe, et...
Keegi viitsin tulla rohkem. Ja. Kuigi teid oodati selles mõttes, teie lugejad olid küll väga põnevil, aga kuidas see kodu teile paistis siis tagasi tulles?
Segadus oli selles suhtes, siis oli väga sisemine segadus, et nagu Karina mainis, et tegelikult sisimas oleks me tahtnud jätkata nii-öelda. Aga noh, teistpidi jälle see oli ilmselt siuke olukord, kus üks silm nuttis ja teine naeris, et ikkagi sa tuled tagasi omade juurde ja Eesti ikka on, ma olen ilmselt natuke patrioodi poole ka, et Eesti ikka nagu on minu jaoks üks koht, kus ma olen sündinud, kus ma elan ja kus ma ka tõenäoliselt suren, et ta on minu jaoks koht, kus ma tahan olla. Et...
Aga muidu see koju jõudmine, see oli selles suhtes ka kummaline elamus natuke, et kui sa oled need 3 aastat harjunud, pidevalt tegelikult ju muretsema oma nende asjade pärast, mis sul kaasas on. Et kui sa oled, eks ole sellisel suurel ekspeditsioonil oma selle mootorrattaga ja kogu oma selle varustusega, mis sul kaasas on, siis noh, ikka pabistad nende turvalisuse pärast. Ja kui me lõpuks koju jõudsime ja siis Marguse vanemate garaaži sisse sõitsime ja see garaaži uks meie selja taga sulgus, siis oligi hästi kummaline see, et sa nüüd jätadki selle mootorratta sinna, sa jätad oma sõiduvarustuse kiivri lihtsalt kuskile vedelema, sa ei pea üldse mõtlema enam, sa oled jõudnud sellesse turvalisse kohta, et kogu aeg see 3 aastat on sul nagu kuklas see tunne, et ei tea nüüd, kuidas mul mu asjadega ikkagi lood on ja siis järsku sa jõuad kohale ja see on selline kummaline tunne.
Kaua see aega võttis, et parjuda nii-öelda olukorraga?
Kaua, väga kaua, ma arvan, et kuid julgelt, et noh, nüüd lõpuks peaaegu aasta, siis üle aasta sellest möödas on, et siis võib öelda, et olen nagu, mõistus on lõplikult tagasi siin, kus ma olen.
Koduseluga ära harjunud?
Jah, et muidu see mõistus nagu ikka oli seal kuskil veel ringlemas.
Päris palju on kirjutatud igasugu reisidest raamatud ka, kuidas teil selle raamatu kirjutamisega lood on?
Me kirjutame raamatut, aga ma ei tea, millal ta valmis saab.
Jah, et palju vaevalisemalt on läinud, kui me arvasime, et inimesed peamine põhjus selles, et me lihtsalt me ei ole professionaalsed kirjanikud, et see ei tule nagu niimoodi lambist lihtsalt välja, et aga noh, ütleme nii, et hakkab tasapisi kokku saama meil.
Näiteks järgmise aasta sees võiks juba valmis olla.
Ja
ma arvan, et see oleks viimane aeg juba, muidu juba läheb meelest ära ka, et mis värk on, et kus sa käinud oled. Et mingi distants on ikkagi vaja, et mõtted settiksid ja et sa oskaksid asju ikkagi sellesse perspektiivi panna. Ma arvan, et praegu on üsna selline optimaalne aeg tegelikult see asi kõik paperile panna.
Ja et see info on juba nii-öelda filtreeritud, et ilmselt kui oleks vahetult kohe seda tegema hakkanud, siis see oleks juke väga
kaootiline on. Ja. Ka selle raamatu kirjutamisel me oleme ju läbi lapanud oma enda seda blogi ja siis tulevad jälle need asjad meelde kõik, et noh, ka siis mingi see pilt või mingisugune lause tuletab sul jälle selle emotsiooni meelde ja oh, nii hea tunne on.
Ma tean päris kindlasti seda, et inimesed, kes elasid teie reisile kaasa interneti vahendusel, nad said ka sellise toreda emotsiooni. Need samad inimesed, kes siis ütlesid, et ärge veel koju tulge, et me tahame veel teie reisiga koos maailma näha. No väga tänan, et te tulite rääkisite ja soovin teile mõlemale veel palju ilusaid reise.
Suur aitäh!
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira.
Mõtlevale inimesele.